الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الدرس 15، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل عليها الكتاب أو السنة، التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. الخلق الحسن معاشر الكرام عنوان فلاح صاحبه وسبيل سعادته في الدنيا والآخرة، فما استجلبت الخيرات في الدنيا والآخرة بمثله، وما استدفعت الشرور فيهما بمثله، فشأنه عظيم ومكانته عالية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وجاء عنه أحاديث كثيرة في بيان فضل الخلق ورفيع مكانته وجميل عوائده وفوائده وثماره التي يجنيها أهله في دنياهم وأخراهم.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah, kita telah sampai pada pelajaran ke-15, berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam. Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, pelajaran ke-15, berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam. Berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam diantaranya jujur, amanah, bertanggung jawab, menjaga kesucian, malu, berani, dermawan, menepati janji, menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada tetangga, membantu orang yang membutuhkan sesuai kemampuan, dan selainnya dari akhlak-akhlak yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan tentang disyariatkannya akhlak-akhlak tersebut. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka kedudukan akhlak dalam agama ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya di akhirat nanti atau pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li'utammima salihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Juga ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, juga tingginya kedudukan akhlak dalam agama ini, serta baiknya buah yang akan didapatkan oleh orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik di dunia dan di akhirat mereka.
والله تبارك وتعالى نعت نبيه في القرآن الكريم بكامل الخلق، بكمال الخلق وعظمه وحسنه، قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأطيبهم معاشرة وأجملهم معاملة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان قدوة للعباد في كل خلق كريم وأدب رفيع ومعاملة حسنة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وباب الخلق في الشريعة باب واسع لا يختص في التعامل مع المخلوق, بل الخلق والأدب يكون بين العبد وبين ربه, ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم, ويكون بين العباد. ولهذا فإن كل من يعبد غير الله خلقه من أفسد الأخلاق, فأين الخلق في رجل خلقه الله وأمده بالرزق وتفضل عليه بالنعمة وأمده بالعطاء والصحة والعافية ثم يلجأ إلى غير الله ويصرف العبادة لغير الله؟ ولهذا فإن فساد الخلق ملازم للشرك, فكل مشرك فاسد الخلق, لأن الشرك هو جزء من فساد الأخلاق, بل هو أشنع ما يكون في فساد الأخلاق. فلا يغتر ببعض المعاملات الحسنة التي يكون عليها بعض الكفار لأنها لمصالح دنيوية ومقاصد آنية لا يرجون عليها شيئا عند الله وثوابا يوم لقائه سبحانه وتعالى. والخلق النافع هو الذي يقوم به صاحبه يرجو عليه ما عند الله ليفوز يوم القيامة دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, لا أن يقوم به على سبيل المقايضة والمعاوضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ.
الله تبارك وتعالى telah mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dengan akhlak yang sempurna, akhlak yang agung dan akhlak yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan dahulu Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, paling baik pergaulannya, paling indah muamalahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau. Beliau adalah contoh bagi seluruh hamba dalam segala akhlak yang baik, segala adab yang indah, dan segala muamalah yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Bab akhlak dalam syariat Islam adalah bab yang sangat luas, tidak khusus dalam pergaulan sesama makhluk. Akan tapi akhlak dan adab juga antara seorang hamba dan Tuhannya, juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak juga di antara sesama manusia. Maka dari itu seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Di manakah akhlak orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki, Allah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat, kesehatan. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka orang musyrik adalah orang yang paling buruk akhlaknya, karena kesyirikan adalah bagian dari akhlak yang buruk. Bahkan kesyirikan adalah seburuk-buruk akhlak. Maka seorang tidak boleh tertipu dengan pergaulan baik yang dilakukan oleh sebagian orang kafir, karena hal itu mereka lakukan demi maslahat dunia dan tujuan-tujuan dunia. Mereka sama sekali tidak mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala pada hari pertemuan dengannya. Dan akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan seorang dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar ia mendapatkan surga dan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Allah taala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami memberi kalian makan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menginginkan dari kalian balasan juga terima kasih. Bukan seorang yang berakhlak tapi mengharapkan balasan di dunia. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wasalam pernah bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi jika sekedar membalas orang lain.
Ayuhal ikhwatu al-mustami'un, وأما من يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة لمصالح دنيوية فلن يحصل من دنياه إلا ما كتب الله له، ويفوت على نفسه ثواب الآخرة، وسيجني علقما بسبب تعامله بالأخلاق للمعاوضة والمقايضة، لأن في الناس من لا يحسن رد الجميل ولا يحسن معاملة المحسن بالإحسان، بل في الناس من هو لئيم الطبع، إن أحسن إليه أساء لمن أحسن إليه. والناصح لا ينتظر في تعامله مع الناس بالأخلاق الحسنة شيئا منهم، وإنما يرجو ما عند الله. ولهذا فإن الأحاديث التي جاءت في الحث على الخلق تذكر ثواب الخلق أجرا يوم القيامة، دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى، وكلما حسن خلق المرء تقربا إلى الله به عظم ثوابه وأجره عند الله. فإذا لم يفعل من أجل الله وطلب رضا، وإنما فعل من أجل مصالح الدنيا، فإنه لا يدخل في صالح عمل العبد، لأن من شرط العمل الصالح المتابع عليه عند الله أن يقصد به العامل التقرب إلى الله. الحاصل أن الخلق مكانته في الدين عظيمة ومنزلته عليا. والشيخ رحمه الله إنما أراد هنا الإشارة إلى جملة من الأخلاق الحسنة التي يجدر بكل مسلم أن يكون متصفا بها.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, akan tapi dengan tujuan dunia, dia tidak akan mendapatkan dari dunianya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, bahkan dia akan menemukan hal yang buruk disebabkan dia hanya menginginkan balasan dari orang lain. Karena di antara manusia banyak yang tidak mampu untuk membalas kebaikan, bahkan tidak mampu membalas kebaikan dengan kebaikan. Di antara mereka ada yang akhlaknya sangat buruk, apabila seorang berbuat baik kepadanya, sebaliknya dia berbuat buruk kepada orang tersebut. Dan seorang yang baik adalah orang yang tidak menunggu balasan dari manusia jika dia berbuat baik kepada mereka, kan, tapi dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis-hadis yang menjelaskan atau menganjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik menyebutkan balasan akhlak tersebut akan didapatkan pada hari kiamat, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam surga atau mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Dan semakin baik akhlak seseorang karena ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar balasan dan pahala yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang berakhlak tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hanya mengharapkan tujuan-tujuan dunia, maka amalan tersebut tidak termasuk dalam amal saleh yang dia lakukan. Karena di antara syarat amal saleh, syarat diterimanya suatu amalan adalah seorang mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya akhlak adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di agama kita, dan Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab ini hanya ingin menyebutkan isyarat, menyebutkan sebagian dari akhlak-akhlak yang baik yang sebaiknya atau seharusnya seorang muslim bersifat dengan akhlak-akhlak tersebut.
Ayuhal ikhwatul mustami'un al-kiram, qala al-syikh rahimahullah at-tahalli bil-akhlaq al-mashru'ah li kulli muslim, thumma syara' fi addi jumlatin minha ala sabil al-isyarah wa laysa ala sabil al-hasr, wa lihada qal wa minha al-sidq, wa al-sidq من أعظم الأخلاق الإسلامية الدالة على فضل المسلم الصادق في إسلامه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأعظم الصدق شأنا وأعلاه مكانه الصدق مع الله جل في علاه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فيكون صادقا مع الله في توحيده وإيمانه وتعبده وتقربه إلى الله. قال الله قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فلا إله إلا الله التي أعظم شعب الإيمان وأرفع مباني الإسلام ولا تكون مقبولة إلا بالصدق مع الله كما في الحديث صدقا من قلبه. والصدق هو مواطأة القلب اللسان بحيث يكون ما يقوله المرء بلسانه موافقا لقلبه، أما إذا اختلف الظاهر والباطن والسر والعلن فهذا هو النفاق، وقد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن. فإذا كان يظهر الإيمان ويسر الكفر بالرحمن فهذا النفاق الأكبر، وأما إذا كان يظهر الصدق أو يظهر الوفاء وهو يبطن الكذب ويبطن الخيانة فهذا من النفاق الأصغر النفاق العملي، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وإذا كان الكذب من آيات النفاق فإن الصدق من آيات الإيمان وعلاماته، فالواجب على المسلم أن يكون صادقا وأن يكون الصدق صفته وزينته وحليته ليفوز بموعود الله تبارك وتعالى الذي أعده لعباده الصادق.
Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam. Kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa akhlak-akhlak yang disyariatkan dalam Islam, tapi beliau tidak membatasi akhlak-akhlak ini dari apa yang beliau sebutkan saja. Beliau mengatakan wa minha as-sidq, dan di antaranya jujur. Dan jujur adalah salah satu akhlak yang paling agung dalam Islam, dan disebutkan dalam banyak ayat keutamaan orang-orang yang jujur, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Juga dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaklah kalian selalu jujur karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan sungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan senantiasa seorang berjujur dan berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang sangat jujur. Dan kejujuran yang paling tinggi kedudukannya adalah kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi." Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang mereka jujur melaksanakan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur kepada Allah dalam tauhidnya, dalam imannya, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seseorang menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya kecuali Allah mengharamkan atasnya neraka. Maka la ilaha illallah yang merupakan cabang keimanan yang paling tinggi dan rukun Islam yang paling agung tidak akan diterima kecuali dengan kejujuran. Dalam hadis disebutkan sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Dan yang dimaksud dengan sidq atau jujur yaitu sesuai apa yang diucapkan dalam dengan lisan, apa yang ada di dalam hati. Ya, ketika seorang mengucapkan dengan lisannya maka hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Adapun jika berbeda antara yang dia tampakkan dan dia sembunyikan, maka ini adalah kemunafikan. Dan kemunafikan bisa jadi kemunafikan yang besar atau juga kemunafikan yang kecil, sesuai tergantung dengan perbedaan antara yang dia tampakkan dan dia sembunyikan. Jika dia menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, maka ini adalah nifak akbar, kekufuran yang kemunafikan yang besar. Namun apabila dia menampakkan kejujuran dan menampakkan bahwasanya ia menepati janji, akan tapi ia menyembunyikan kebohongan atau menyembunyikan khianat, maka ini termasuk nifak asgar, nifak amali. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ayatul munafiki thalath, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. Tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Dan jika kebohongan adalah tanda-tanda kemunafikan, maka kejujuran adalah tanda-tanda keimanan. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjadi orang yang jujur. Dan hendaklah kejujuran itu menjadi sifat dia yang selalu berada pada dirinya, agar ia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat jujur.
Qala Syekh rahimahullahu taala, wal amanah. Wal amanah sya'nuha fi dinillah tabaraka wa taala 'azim. عرضها الله على السماوات والأرض فأشفقت من حملها لعظم الأمانة وعظم شأنها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة بمعناها العام تتناول الدين كله، لأن الله خلق العباد ليعبدوه وأوجدهم ليطيعوه، وهذه أمانة يلزم كل إنسان أن يحفظها وأن يعنى بها. والناس في ذلك انقسموا إلى أقسام ثلاثة بينها الله سبحانه وتعالى في تمام السياق المتقدم، حيث قال سبحانه وتعالى: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فقسم ادعى حفظ الأمانة في الظاهر لكن باطنه خراب تباب، وهو المنافق. وقسم أضاع الأمانة في ظاهره وباطنه وسره وعلنا، وهو المشرك. وقسم حفظ الأمانة في الظاهر والباطن والسر والعلن، وهم أهل الإيمان. ومن الأمانة حفظ حقوق العباد والوفاء معهم فيما تؤمن عليه من أقوال أو مصالح أو منافع أو نحو ذلك، وحواس الإنسان كان عنه مسؤولا. وماله أمانة عنده يسأل عنه يوم القيامة، وولده أمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي ابتلاء وامتحانا. وهل يؤدي ما تمن عليه من مال أو ولد أو غير ذلك. فمن أخلاق المسلم الناصح رعاية الأمانة وحفظها والعناية بها بمعناها الخاص والعام.
Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, di antara akhlak yang disyariatkan dalam Islam yaitu amanah, bertanggung jawab. Amanah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan, menawarkan kepada langit dan bumi amanah tersebut, akan tapi mereka takut untuk memikulnya karena besarnya, beratnya tanggung jawab amanah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah wa Jalla telah menciptakan hamba-hambanya agar mereka beribadah kepadanya, dan Allah menciptakan mereka agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah ini wajib dilakukan oleh setiap manusia, wajib untuk dijaga, wajib untuk diperhatikan. Dan manusia terbagi menjadi tiga bagian dalam memikul amanah ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam lanjutan ayat tadi, liyu'adzdziballahu almunafiqina walmunafiqat walmusyrikina walmusyrikat wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima, agar Allah mengadab orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan, dan agar Allah menerima taubat orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tiga bagian tersebut, yang pertama yaitu bagian atau kelompok orang-orang yang mengaku menjaga amanah dalam apa yang mereka tampakkan, akan tapi mereka menyembunyikan kemunafikan. Bagian yang kedua atau kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang menyenyakkan amanah secara lahir maupun batin. baik ia nampakkan maupun ia sembunyikan, dan mereka adalah orang-orang musyrik. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang menjaga amanah secara lahir dan batin, baik ketika sembunyi maupun ketika kelihatan, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk amanah, menjaga hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala, menepati janji mereka, dan hal-hal yang lain. Kemudian panca indera manusia semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya tentang panca indera tersebut pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta juga adalah amanah yang akan ditanyakan pada hari kiamat nanti. Anak-anak adalah amanah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim." Dan ketahuilah sungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian adalah ujian, dan sungguhnya Allah mempunyai balasan yang agung. Yaitu anak-anak adalah ujian dan cobaan. Apakah seorang muslim menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya dari harta, dari anak dan selainnya? Maka di antara akhlak seorang muslim, akhlak yang sempurna, yaitu menjaga amanah, memperhatikan dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun.
Qala rahimahullah wal afaf. العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ومن لا يتمكن من النكاح عليه بالعفاف والبعد عن حرام طاعة لله وتحقيقا لتقواه، وأيضا من لم يكن عنده مال فليتعفف بأن لا يمد يده إلى الناس يسألهم أعطوا أو منعوا، وفي الحديث ومن يستعف يعفه الله. قال رحمه الله: كريم يتحلى به المؤمن، فإذا اتصف به حجزه عن كل خلق دنيء وساقه إلى كل خلق فاضل. ولهذا فإن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، وإذا نزع الحياء من المرء فارقه الخير ولم يبال بما ارتكب من شر أو فساد. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء شأنا الحياء من رب العالمين، الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. ومن الحياء من الله ألا يراك الله حيث نهاك، بل تكون في كل وقت حييا من ربك، فلا تغشى الحرام ولا ترتكب الآثام حياء منه سبحانه، فإنه مطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت رقيبه. ومن الحياء من الله أن يحفظ المرء حواسه وجوارحه، وأن يحفظ بطنه وجوفه من إدخال الحرام كما في الحديث: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ويدخل في الحياء من العباد البعد عن التعاملات السيئة والتصرفات المشينة والأخلاق المذمومة، فإنها كلها تتنافى مع الحياء.
إخوان dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu, akhlak yang dianjurkan dalam agama Islam adalah menjaga kesucian. Dan menjaga kesucian yaitu dengan cara meninggalkan yang diharamkan, menjaga dosa, menjaga diri dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Hendaklah menjaga diri orang-orang yang belum mampu untuk menikah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaklah dia menjaga kesuciannya dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram dengan niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena bertakwa kepadanya. Adapun orang-orang yang tidak mempunyai harta, maka hendaklah dia menjaga kesuciannya dan tidak meminta-minta kepada manusia. Dalam hadis disebutkan, "Wa may yasta'fif yu'iffuhu Allah." Barang siapa yang menjaga kesuciannya, maka Allah akan mensucikannya. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, di antara akhlak yang disyariatkan dalam Islam adalah malu. dan malu adalah akhlak yang sangat agung dan sifat yang sangat mulia yang seorang hendaknya berakhlak dengan akhlak ini. Dan apabila seorang berakhlak dengan akhlak ini, ia akan akhlak ini akan menghalanginya dari seluruh perbuatan-perbuatan yang buruk dan mengantarnya kepada perbuatan-perbuatan yang baik, karena sifat malu seluruhnya adalah kebaikan dan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sebaliknya, apabila sifat malu ini hilang dari seseorang, maka kebaikan akan meninggalkannya dan dia tidak akan malu untuk melakukan keburukan apapun. Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguhnya di antara perkataan yang masih didapatkan, perkataan nubuah yang didapatkan oleh manusia, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka kerjakan apa saja yang engkau inginkan. Dan sifat malu yang paling tinggi kedudukannya itu malu kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pencipta seluruh makhluk. Dan di antara sifat malu yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu ketika kita melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap waktu seorang hendaknya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, tidak melakukan perbuatan dosa karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, "Idza khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu." Jika suatu hari engkau sendirian, maka janganlah mengatakan aku sedang sendirian, akan tapi katakanlah bahwasanya ada yang mengawasiku. Dan di antara bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang menjaga anggota badannya, menjaga panca inderanya, menjaga perutnya dari memasukkan ke dalam perutnya hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, walakin al-istihya min Allahi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkur al-maut wal bila wa man arada al-akhirah taraka zinata ad-dunya. Sungguhnya malu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu engkau menjaga kepala dan apa yang ada dalam isi kepala tersebut, menjaga perut dan apa yang ada dalam isi perut tersebut, mengingat kematian, dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan juga termasuk malu kepada sesama makhluk, yaitu meninggalkan muamalah-muamalah yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, karena semua hal tersebut bertentangan dengan sifat malu yang baik.
Qala rahimahullah, wasyaja'ah. Wasyaja'ah fi mawtinha as-sahih izzun wa falah. Wa amma fi ghairi mawtinha as-sahih fahiya tahawurun wa halak. Wasyaja'atul mu'min nabi'atun min imanihi wa thiqatihi bi rabbih wa quwwati tawakkulihi ala sayyidihi wa khaliqihi wa mawlah. Fa huwa la yakhaf illa min Allah wa la yakhsha illa Allah wa la yatlub 'izzan wa la tamkinan illa min Allah. وهي كما قال ابن القيم رحمه الله تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنها عنانها ويكبح بلجامها عن النزغ والبطش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهو حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه هذا وبالله التوفيق ونكتفي بهذا القدر نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan di antara akhlak yang disyaratkan dalam Islam yaitu sifat berani dalam tempatnya yang benar. Itu adalah kemuliaan dan kesuksesan. Dan adapun keberanian yang bukan pada tempatnya, itu adalah sifat ngawur dan kehancuran. Dan keberanian seorang mukmin muncul dari keimanannya dan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla, serta kekuatan tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak takut kecuali kepada Allah, tidak meminta kemuliaan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, keberanian akan membawa seorang kepada akhlak-akhlak yang mulia, membuat dia dermawan, karena keberanian jiwa dan kekuatan hatinya, ia rela meninggalkan apa yang ia cintai dan membuatnya meninggalkan apa yang ia inginkan. Maka kekuatan jiwa, keberanian seseorang akan membuat dia meninggalkan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah keberanian, yaitu bukanlah kekuatan, atau orang yang kuat adalah orang yang kuat dalam bergulat. Akan tapi orang yang kuat, yaitu orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Ini adalah keberanian dan kekuatan yang sesungguhnya, yang seorang mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Dan kita tutup kajian kita pada hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.